Sayın dinləyicilər, proqramımızın qonağı siyasi fəal Sadıq İsabəyli ilə İslam Respublikasına müxalif qruplar arasında qeyri-fars qüvvələrin nüfuzunu danışacaq. Sadıq bəy, İranda ana dilləri farsça olmayanların sayına dair çox fərqli rəqəmlər var və rəsmi bir açıqlama da yoxdur. Amma ölkə rəsmilərinin də bəyanlarına baxanda bunlar İran əhalisinin yarısından çoxunu təşkil edir. İndi siyasi qruplardakı qeyri-fars qüvvələrin sayına baxanda bu nisbəti orada da görürükmü?
Çox təşəkkür edirəm ilk öncə Sayın Əlrıza bəy dəvətiniz üçün.
Sağ olun.
Təbii ki, bu verdiyiniz sual onu göstərir ki, əslində bizim əsasımız var bunu deyək ki, İran adlanan ölkədə yaşayan qeyri-farsların sayı nisbətdə farslardan daha çoxdur. Hətta dəfələrlə İran rəsmiləri açıqlamalarında konkret say olaraq deməsələr də, amma İranda qeyri-farsların 70% təşkil elədiklərini açıqlayırlar və təbii ki, əgər biz orada yaşayan türkləri nəzərdə alsaq, görürük ki, nisbi olaraq farslara nisbətdə daha çoxdular. Belə olan halda bir də biz baxmalıyıq ki, o İran adlanan coğrafinin siyasi həyatındakı sürəclərə və o siyasi həyatındakı sürəclərdə qeyri-farsların ictimai, siyasi proseslərdə nüfuzları. Bu günləri də İran İslam Cumhuriyyəti adı altında fəaliyyət göstərən rejimə qarşı təşkilatların fəaliyyətində sözsüz ki, qeyri-fars millətlərinin olması, onların fəaliyyət göstərməsi, hətta o mühüm təşkilati sürəclərdə onların rolunun olması danılmazdır.
Onların sayı İran İslam Respublikasına müxalif təşkilatlarda o nisbət varmı orada? Yəni, yarıdan çoxdur deyə bilərikmi?
Məncə deyə bilərik. Siz, məsələn, götürün bu Xalq Mücahid təşkilatlarından, onların üzvlərindən, onların rəhbərlik kadrlarındakı qeyri-farsların sayı və digər mövcud təşkilatlar, solçu təşkilatların, deyək ki, o sayı, üzvlərinin sayı və s. Çünki bu böyük tarixi zaman keçməyib. Bunların formalaşması, bəzi bu kimi təşkilatların ortaya çıxmasındakı deyək ki, qeyri-fars millətlərinin rolu, onların üzvlərinin orada olması və s. Və bu demək olar ki, hətta sərasəri adlandıra biləcəyimiz deyək ki, o təşkilatlar ki, mövcuddur, o təşkilatların üzvlərinin nisbi olaraq bəlkə yarıdan çoxu yenə də qeyri-fars millətlərindən ibarət olan insanlardırlar.
Onların qeyri-fars olma həqiqəti onlara verilən rolda, onların fəaliyyətində, onların təşkilatdakı funksiyasında təsiri olurmu? Ya hər zamanda olmasa bəzən olurmu?
Buna görə daha geniş açıqlama gətirək o mənada ki, o təşkilatı fəaliyyətlərin İran deyək ki, siyasi coğrafiyası çərçivəsindəki onun tarixi sürəclərinə baxanda o tarixi sürəclərdə qeyri-fars millətlərinə verilən rollar danılmaz rollar olub o mənada ki, o rollar təyin edici rollar olub, amma bu ondan irəli gəlib ki, o qeyri-fars millətlərinin siyasiləşmiş kəsimləri o təşkilatları təşkil ediblər və orada o əsasda rol alıblar. Amma sonucda o təyin edici siyasi davranışlar ya təyin edici tutumlardan sonraki sürəclərdə hər zaman onların o tutduğu mövqeylər artıq uğursuzluqla nəticələnib. Çünki Fars mərkəzli düşüncə əsasında İranda siyasətin irəli aparılması sürəcində verilən rol qeyri-fars millətlərinə ya onların o millətlərə mənsub olan insanlara verilən rol farslar tərəfindən o qədər məhdud bir roldur ki, o məhdud rol hər zaman deyək ki, onların tərif etdiyi mənafi çərçivəsində tərif olunur və o çərçivədə o rollar verilir və yaxud onlardan geri alınır. Bu bütün o sürəclərdə, o təşkilati fəaliyyətlərdə, sərtasəri təşkilati fəaliyyətlərdə o konkret görünür. Və hətta bəzi təşkilatlar var ki, orada ümumiyyətlə qeyri-fars millətlərinin hər hansı bir formada onların, yəni farsların o təşkilatı zehniyyətində olan tərif çərçivəsində olan roldan başqa ayrı bir rol onlara müəyyənləşdirilmir ki, hətta deyək ki, o qeyri-farslar öz etnik qruplarına, ya mənsub olduqları millətlə o diyaloqları belə apara bilsin, ya onlarla münasibətləri tənzimləyə bilsin, qura bilsin.
Onlara o rol verilmir deyəndə bunu qərar vermək mənasında mı deyirsiniz?
Bəli, qərar, məsələn, deyək, Hezb Panidanistləri, siz onların quruluşu, onların deyək ki, idarə heyəti ya onların o mərkəzi şurasının adamlarına, onların rollarına, onların o nizamnamədə, əsasnamədəki müddalarına baxanda biz görürük ki, deyək ki, o panirani təşkilatların içində başqa qeyri-fars millətlərə aid insanlar da var. Hətta deyək ki, o məsələn gənclər qolunda var. Sözçü kimin çıxış eləyir. Amma onun deyək ki, danışığı, onun ifadələri, onun tutumu sırf o paniranizmin məfkurəsindən, farsçılığın məfkurəsindən formalaşan bir siyasi, ictimai, iqtisadi bir tutumdur və o çərçivədən qırağa çıxmaq ümumiyyətlə yasaqdır.
Sadıq bəy, bəzilərinə görə qeyri-fars bölgələrdə pəhləvilərdən bəri baskıların çox olduğuna görə, o bölgələrdə əslində məhrumiyyətin də çox olduğuna görə, o bölgələrin insanları da mücadilə, mübarizə, ruhu daha güclü olur. Bunu gətirib bir də bağlayırlar. Misal üçün, Musəvi və Kərrubi məsələsində biri Türk, biri Lur. Onlar daha müqavimət göstərdilər, yəni xatəmi kimi davranmadılar. Siz də belə düşünürsünüzmü? Yəni, o təşkilatlarda olan qeyri-farslarda mücadilə, mübarizə ruhu daha çoxdur. Bu şəkildə bir qənaət varmı sizdə də?
Məndə belə bir qənaət var. Deyək ki, biz tarixə baxanda, yəni siyasi tarixə, İran adlanan ölkənin siyasi tarixində, məşrutə dövründə bu tərəf ki, o siyasi sürəclərə baxanda, o sürəclərin içində qeyri-farsların qurduqları təşkilatların fəaliyyətinə baxanda, onların o zaman-zaman tarixi dönəmlərdə verdikləri qərarlar, tutduqları mövqe və ümumilikdə o İranın siyasi coğrafiyası çərçivəsində bir sıra hüquqların təmin olunması prosesinə baxanda görürük ki, hər zaman bu məsələlər qeyri-fars millətləri tərəfindən, özəlliklə Azərbaycan türkləri tərəfindən, çünki onların dövlətçilik ənənələri daha zəngin olubdur. Bu önəmli dönəmlərdə, o təyin edici dönəmlərdə qərarlar qəbul ediblər və o qərarların deyək ki, müxtəlif bədəlini də ödəyiblər. Canları ilə, malları ilə, pulları ilə ödəyiblər. Amma biz baxanda görəndə ki, bir sıra məsələn mərkəziyyətçi təşkilatların içində farsların roluna baxanda o rolda biz görürük ki, çox təəssüf ki, irəli sürülən ideyalar, irəli sürülən şuarların arxasında hər hansı bir konkret direniş biz görmürük. Bunu biz Rəfsəncani dövründə də gördük ki, konkret bir direniş yoxdur. Xatəmi dövründə Xatəminin verdiyi şuarlar və demokrasi, nə bilim, mərdum sağları filan filan bu kimi şuarlarla ortaya gəldi, amma mədəniyyətlərin dialoqundan danışdı, insan haqlarından danışdı, amma onun gerçəkləşməsi sürecində hər zaman geri oturdu və heç bir məsuliyyət daşımadı. Ondan sonraki bugün baxırıq görürük ki, Həsən Ruhani'nin apardığı siyasətdə yenə də deyək, bu illər ərzində yüzlərlə insan edam olunubdur, minlərlə insanın hüquqları məhkəmələrdə pozulur. Ümumiyyətlə, insan haqları və o haqların təmin olunması ilə bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. Ona baxmayaraq ki, Həsən Ruhani iddia edir ki, vətəndaş haqları bəyannaməsini o müəyyənləşdirdi, o yazdı, o imzaladı və o gündəmə gətirdi və bundan sonra bu süreç işləniləcək. Amma biz baxırıq, görürük ki, bununla bağlı, ən az iqtisadi və sosial haqlarla bağlı Həsən Ruhani bu qədər etirazlara baxmayaraq, konkret olaraq ölçü götürmür. Sanki bu ölkənin prezidenti yoxdur, cumhurbaşqanı yoxdur. Sadəcə və sadəcə bir sıra aldadıcı şüarlar və aldadıcı vədlərlə deyir ki, hər şey yaxşı olacaq, deyir ki, bütün məsələləri biz həll eləyəcəyik və insanlarımız daha dözümlü olsun və s. Amma baxanda görəndə ki, bir çox o siyasi proseslərdə qeyri-fars millətlərinin nümayəndələri deyim, ya onlara mənsub olan, hətta mərkəziyyətçi İrançılıq çərçivəsində apardıqları siyasi fəaliyyətlərdə tutduqları mövqeyin arxasında durublar və bu günlərdə onun konkret olaraq siz də qeyd etdiniz, məsələn, Kərrubi və Mir Hüseyn Musəvidir ki, o tutduqları mövqeyə görə bu günləri o cəzanı da onlara tətbiq edirlər və çox təəssüf ki, fars mərkəziyyətçi qüvvələr onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün açıq şəkildə bəyanda bulunmurlar, mövqe qoymurlar. Nə Rəfsəncanı qoydu, nə Xatəmi qoya bildi, nə Həsən Ruhani ki, vədlər verildi ki, biz məsələləri həll edəcəyik, amma olmadı.
İndi nizamın xaricindəki İslam Respublikasının müxaliflərinə gələk. Deyək ki, siyasi şərtlər, dönəmin şərtləri o vəziyyəti gətirdi ki, bu təşkilatlar, bu qruplar müəyyən sahələrdə bir araya gəlməli oldular. Bu vəziyyətdə o mərkəziyyətçi təşkilatlarda olan qeyri-farslar, mərkəziyyətçi təşkilatlar və qeyri-fars icmalara mənsub təşkilatlar arasında bir araçı, vasitə rolu oynaya biləcəklərmi?
Təbii ki, belə bir süreç təbii olaraq yaşana bilər və buna da artıq yəni qaçılmaz bir gerçəkliklər var. Gerçəkliklər də bundan ibarətdir ki, İran adlanan ölkənin o ictimai siyasi sürecində artıq qeyri-fars millətlərinin müxtəlif təşkilatlarının formalaşması, insanların getdikcə o milli oyanışları, milli mədəni və sivil mübarizələri, öz vətəndaşlıq və insani haqlarının tələb etmələri, ana dillərinin tələb olunması və digər deyək ki, məsələlər ki, getdikcə o intizarlar, o istəklər, tələblər artmaqdadır. Bu tələblərə, bu istəklərə artıq cavab vermək zorundadırlar. Yəni, zaman dəyişib və o sürəclər dəyişib. Bu günləri biz baxırıq, görürük ki, İran adlanan ölkədə yaşayan qeyri-fars millətlərinin özlərinə, öz kimliklərinə, öz ana dillərinə, öz deyək ki, milli sərvətlərinə olan münasibəti artıq fərqlidir. Ona görə də həm rejimin özü daxildə bir seçkilərə gedəndə məcbur olurlar gəlib bir sıra istəkləri mətrəh eləsinlər. Həm də xaricdə olan sərtasəri təşkilatlar ya o mərkəziyyətçilər məcburdurlar bu istəklərlə, tələblərlə hesablaşsınlar və bəlkə də o qruplar ya o şəxslər, o insanlar ki, o sərtasəri qruplara ya təşkilatlara bağlıdırlar, orada çalışırlar, amma hansısa etnik və milli mənsubiyyəti başqadırsa, məsələn, türkdirsə, ya ərəbdirsə, ya bəluçdursa, istər istəməz bunlardan o dialoqların qurulmasında, təşkilati əlaqələrin qurulmasında o zərurətdə o rolu onlara verə bilərlər ki, vasitəçi kimi məsələləri həll eləməyə çalışsınlar. Amma bu sürəcdə onların deyək ki, rolunun artıq və əski olması, aşağı yuxarı olması, boyutunun çox və az olması, o dialoq qabiliyyətlərinin nə qədər olub, ya azının, çoxunun olması o qeyri-fars millətlərinin tələblərindən, onların istəklərinin o boyutundan, deyək ki, müxtəlifliyindən və onların təşkilatlanma sürecinden, sürecinin deyək ki, keyfiyyətindən asılıdır.